pohdintoja niin Johanneksen evankeliumista ja Johannes Kastajasta. Ja niin kuin mä taisin tässä aiemmin sanoa, niin Johannes Kastaja on odottanut hyvin mielenkiintoiseksi hahmoksi. Mutta tänään mä en niinkään keskity Johannes Kastajaan, mutta luetaan Johanneksen evankeliumin luvusta 1 ja jakeesta 9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tässä puhutaan Jumalan pojasta, joka valaisee jokaisen ihmisen, ja hän oli tulossa maailmaan. Teologit puhuvat inkarnaatiosta, Jumala tuli ihmiseksi. Ja Johannes Kastaja tässä aiemmissa jakeissa oli tullut todistamaan valosta, todistamaan tästä todellista valosta, joka valaisee jokaisen ihmisen. Mitä se tarkoittaa, että hän valaisee jokaisen ihmisen? Jotkut ajattelevat, että se tarkoittaa sitä, että hän valaisee, niin kuin minkälainen itse kukin ihminen on. Toiset ajattelevat, että kaikki se todellinen ymmärrys, mikä meillä on, pohjimmiltaan tulee Jumalan pojalta. Hän oli tulossa maailmaan. Sitten maailmassa hän oli. Maailma oli syntynyt hänen kauttaan. Tämä Jumalan pojan luoma maailma. Hän tulee tänne. Ihmiset ei tunnista häntä. Tällainen tragedia. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Edessä hänen oma kansansa, Jumalan valittu kansa, kansakuntana ei ottanut häntä vastaan. Moni yksilö otti, mutta kansakuntana ei. Ristiinnaulitkaa hänet. Tragedia. Ja sitten toisaalta, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Syvä kahtiajako. Ne, jotka hylkäsivät hänet, ja ne, jotka ottivat hänet vastaan. Kaikki maailman ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Niihin, jotka jakavat ihmiset kahteen ryhmään, niihin, jotka eivät. Tai tämän jakeen perusteella ehkä vähän syvällisemmin. Niihin, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, ja niihin, jotka eivät. Mitä tämä hylkääminen saa aikaan? Jeesus tuli omiensa tykö ja häntä ei otettu vastaan. Mitä olisi tapahtunut, jos hänet olisi otettu vastaan? Millaiseksi maailman historia olisi tullut? Mä en väitä tietäväni kaikkea, mutta mä vähän spekuloin. Pohditaan vähän. Jos juutalaiset olisi kansakuntana sanonut, tässä on meidän luvattu Messias, mitä olisi tapahtunut? Johannes Kastaja oli julistanut, että Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus. Kansakunta olisi sanonut, joo, me tehdään parannusta. Tässä on Jeesus, me seurataan sua, me uskotaan sua. Fariseukset olisi kääntynyt tuhansittain uskomaan Jeesukseen. Luultavasti jotain tämän tyyppistä. Ja tämä nyt on mun arvailua, niin että laittakaa se siihen laariin. Roomalaiset olisivat katsoneet jossain vaiheessa, että mitäs tuo kansankiihottaja täällä touhuaa, ottanut kiinni. Jeesuksen piti kuolla ristillä, jos ristiinnaulinut Jeesuksen. Vanhassa testamentissa ennustetaan tuomion ajasta, joka tulee ennen valtakuntaa. Roomalaiset olisivat ehkä aloittanut sodan juutalaisia vastaan, mutta Jumala olisi varjellut omansa ihan erityisellä tavalla. Jeesus olisi kuollut, noussut kuolleista ja perustanut valtakunnan. maan päälle. Tuhonnut Rooman armeijan ja juutalaiset olisivat päässyt nauttimaan kansallisista lupauksistaan. Mutta ei. Kansa ei ottanut Jeesusta vastaan. Tapahtui jotain muuta. Tämä valtakunta lykkääntyi. Tuli seurakunta-aika tähän väliin. Kansa koki tuomion. Vuonna 66 roomalaiset aloitti sodan Israelin kansaa vastaan. Sota kesti vuoteen 75. Siinä välissä tuhottiin Jerusalem ja kaikkea muuta semmoista. Ja moni yksilö jäi ilman pelastajaa. Mutta sitten oli tämä valoisa puoli. Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jotkut ottivat Jeesuksen vastaan. Mä jään miettimään tätä Jumalan lapsen asemaa. Mitä se on, että on saanut oikeuden tulla Jumalan lapseksi? Johannes kirjoittaa tässä, että mistä ne ei ole syntynyt. Se ei ole luonnollinen syntymä tai jotain muuta. Jumalan lapseksi ei synnytä luonnollisella tavalla. Mä tein neljää eri näkökulmaa tähän Jumalan lapsen asemaan. Yksi on se, että Jumala isänä kasvattaa meitä. Tämä on ihan superhieno juttu. Miten turvallinen lapsen asema on suhteessa taivaalliseen isään? Mikä huolettomuus siinä voi olla sen keskellä, kun me ollaan varovaisia ja huolellisia monissa elämänpäätöksissä? Me ollaan turvassa. Meillä on isä, joka pitää meistä huolta. Meillä on täällä yleisössä useita isiä. Ja teidän on varmaan helppo ajatella, että kyllä siitä omasta pienestä lapsesta pidetään huolta. Ja kyllä äiditkin sen ymmärtää ja lapsettomatkin voi sen ymmärtää. Jumala isänä pitää omista lapsistaan huolta. Me ollaan niin turvassa, että riippumatta siitä, miten pahasti me pilataan meidän elämä täällä maan päällä, niin meissä on jotakin, jota mikään ei voi vahingoittaa. Jokin sellainen iankaikkisuusosa, joka on turvassa. Jumala pitää huolen siitä, että mikään ei iankaikkisuus mielessä voi meitä vahingoittaa. Mikä on se läheisyys, kun Jumala on meidän isä? Me voidaan tulla isän luo. Me voidaan tuoda kaikki meidän huolet, kaikki meidän ongelmat, epäonnistumiset, meidän rikki mennyt elämä, sanoo, isä, tässä se on. Saat ottaa tän ja korjata. Tämä kuuluu sulle. Jumala haluaa kasvattaa meitä. Hän haluaa, että me opitaan tuntemaan häntä, tuntemaan elämää, elämään tasapainoista hengellistä elämää. Hän haluaa opettaa meille, mitkä asiat on oikeasti arvokkaita ja mitkä on niitä, mihin ei kannata kiinnittää kovin paljon huomiota. Se, että Jumala kasvattaa lapsiaan, antaa valtavan turvan. Ei me sitä lapsen asemaa menetetä. Me voidaan kapinoida Jumalaa vastaan, ottaa pidempi kiertotie, jäädä luokalle, mitä se nyt haluaakin, mitä kielikuvaa käyttää asiasta, mutta Jumala ei päästä meistä irti. Toinen etuoikeus Jumalan lapsena meille on se, että me ollaan synnytty Jumalasta. Johannes sanoi, että se ei ole luonnollinen syntymä kesä 13. Meillä on, jos mä käytän tällaista kielikuvaa, uusi perimä. En viittaa minkäänlaiseen DNAhan tai muuta, mikä on tullut sellaiseksi omanlaiseksi kielikuvaksi nyky-Suomessakin. Mutta meillä on uusi luonto, joka on syntynyt Jumalasta. Se asuu meissä, se uusi luonto. Se uusi luonto ei tee syntiä 1 Johannes 3:9-10. Meissä on jotakin, joka mahdollistaa sen, että me eletään puhdasta pyhää elämää Jumalalle. Kyllä, me tarvitaan suhdetta Jumalaan siihen. Me tarvitaan Jumalan varustusta siihen. Mutta hän on antanut meidän sisimpään sen uuden luonnon, joka haluaa elää puhtaasti Jumalalle. Kolmas asia, joka liittyy siihen, että me ollaan Jumalan lapsia, löytyy roomalaiskirjeestä. Ja luvusta 8. Jae 17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä. Ja Kristuksen perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Huomatkaa tässä jakeessa 2 perillisyyttä. Olemme Jumalan perillisiä ja sitten perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos. Me ollaan Jumalan perillisiä. Me peritään jotain Jumalalta. Iankaikkinen elämä. Jumala meidän isänä, joka hallitsee koko universumia. Mutta sitten sen lisäksi meillä on mahdollisuus olla Kristuksen kanssa perijöitä. Niin kuin hebrealaiskirjeen tunneilta ehkä muistatte, niin meillä on mahdollisuus olla Kristuksen hallitsijaveljenä, hallita hänen kanssaan. Ja tämä on se ehdollinen osa. Jos, niin kuin Paavali sanoi, että jos te kärsitte hänen kanssaan, niin te myöskin hallitsette hänen kanssaan. Mutta jos me kiellämme hänet, hän kieltää meidät. Se Kristuksen kanssaperillisyys on ehdollinen osa, mutta Jumalan perillinen me ollaan joka tapauksessa, Jumalan lapsina. Sitten 4. kohta. Jumalan lapsina me ollaan osa Jumalan perhettä. Jumalalla on muita lapsia. On toisia ihmisiä, joilla on myöskin tämä sama Jumalan luonto. Ja me voidaan jakaa perheyhteyttä keskenämme. Jumala on meidän isämme. Ja nämä toiset ihmiset on ihan valtava voimavara meidän elämässä. Voi rohkaista meitä. Me voidaan oppia tuntemaan isää heidän kautta. Koska he myös voivat ilmaista Jumalaa. Ja me voidaan ilmaista heille. Siinä on sellainen valtava mahdollisuus meille oppia toinen toisiltamme. Vähän niin kuin Johannes kirjoitti evankeliumin ensimmäisessä luvussa, että Johannes ei ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Me ei olla niitä valoja siinä mielessä, kun Jeesus on. Me todistetaan siitä. Jumala on tällainen. Jeesus on se asian ydin. Ja me voidaan auttaa toinen toisiamme oppimaan tuntemaan Jumalaa. Se on jotenkin ihan mahtavaa. Ja mä ajattelen, joskus, jos perheessä on useita lapsia, niin joskus ne riitelee keskenään. Jos perheessä on vain yksi lapsi, niin se harvemmin riitelee keskenään. Mutta jos niitä on monta, niin se riski kasvaa huomattavasti. Ja näin se tuppaa olemaan Jumalan perheessäkin, mutta yksi hyvä puoli siinä on se, että me voidaan oppia ihan valtavasti siitä, että miten me löydetään Jumalan mieli siinä. Voidaan harjoitella erilaisia, oppimaan tuntemaan erilaisia ihmisiä, ymmärtämään heitä ja tulemaan toimeen niiden kanssa. Ja niin se vähän on, että ystäviä on helpompi valita kuin sisaruksia, eikö totta? Sekin on osa rikkautta, osa Jumalan suunnitelmaa. Että hän ottaa niin erilaisia ihmisiä, niin erilaisista taustoista, niin erilaisista ajatusmaailmoista ja pistää ne yhteen. Leikkikää keskenänne siinä. Sitten me ollaan, ai ton kanssa vai? Ja sitten Jumala sanoo, joo, mä haluan opettaa sulle. Ja kyllä se rikastuttaa meidän elämää ihan valtavasti. Hyvänä aika, että tollainen ihminen, joka kanssa niin kuin missään muualla mä olisin törmännyt, se sattuisi olemaan suvussa tai seurakunnassa. Ja sitten, että Jumala tekee ton ihmisen kautta jotain mun elämässä. Jotenkin se pitää nöyränä, että ei se asian ydin ole se, että minkälainen se toinen ihminen on. Se on vajavainen ihminen ihan niin kuin sinäkin ja minä. Mutta se, että Jumala joskus valitsee käyttää sellaisia vähän ehkä epätodennäköisemmän tuntuisia ihmisiä meidän elämässä. Kyllä Jumala joskus käyttää ei-uskoviakin, mutta nyt mä puhun ennen kaikkea tästä Jumalan perheestä. Me voidaan oppia niin paljon. Ja joskus joku ihminen ilmaisee jotain Jumalan luonteenpiirrettä tavalla, että me ollaan niin kuin, että kappas, enpä ole tullut nähneeksi tota. Tämä on etuoikeus, mikä meillä on Jumalan lapsena. Me ei olla yksin, on toisia Jumalan lapsia. Johannes osoitti valoon. Hänen tehtävänä oli auttaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Toiset otti vastaan, toiset ei. Ja sitten, kun ihmiset uskoi Jeesukseen, niin heistä tuli Jumalan lapsia. Mietin, että tarkoittaako tämä vähän sitä, että Johanneksella oli kätilön rooli. Ehkä jotain sellaista. Meidän tehtävämme on myöskin auttaa ihmisiä tulemaan Jumalan lapsiksi ja kasvamaan uskossa, mutta meidän ei tule olla kenenkään Jumalan suhteen korvike. Me ei olla se valo, vaan me osoitetaan sinne valoon. Joten hyödynnetään meidän etuoikeuksia Jumalan lapsina. Opitaan tuntemaan isää. Eletään uutta elämää ilman sitä Jumalan luonteenpiirteitä ja eletään se yhteydessä häneen. Ja opitaan tuntemaan meidän uutta perhettä. Ei jäädä vieraiksi toinen toisillemme. Otetaan täysi hyöty siitä, että meillä on oikeus olla Jumalan lapsia. Me ollaan uskottu Jeesukseen. Ja jos nyt sattuisi olemaan niin, että joku kuuntelee tätä puhetta, eikä ole uskonut Jeesuksen, eikä ole Jumalan lapsi, niin sä voit ottaa Jeesuksen vastaan. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mikä tämä hänen nimeensä uskominen on, niin se on sitä, että uskoo siihen, kuka Jeesus oli. Jumalan poika, joka sovitti maailman synnin kuollessaan ristillä meidän puolestamme. Ja hän voitti kuoleman ylösnousemuksessaan. Luota häneen. Elämä on täynnä uskon päätöksiä, oli uskovainen tai ei. Melkein kaikki meidän päätökset perustuu jonkinlaiseen uskoon. Päätä luottaa Jeesukseen. Ja sitten siitä lähtee hyvä mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala isänä. Ja sillä tiellä me muutkin ollaan ja siinä kasvetaan. Amen.